ja isänsä kanssa kulkee, niin yhden välähdyksen hetkeen mun valtas valtava tuska, kun tiesin katsonta vanhaa isää, että on vain ajan kysymys, jolloin tuo isä nukkuu pois. Ja tuolla pojalla, joka rakasti isänsä äärettömän paljon, hän aina kulkee isän kanssa. Ei ole kohta isää, hänellä ei ole mitään muuta paikkaa kuin laitos, jos ei kukaan enää häntä lähde viemään hengelliseen kokoukseen. Jos ei kukaan lue hänelle enää raamattua, ei kukaan rakasta häntä, ei kukaan voi rakastaa, se on aika pelottavan näköinen. Jotenkin semmoinen syvä lohduttomuus valtasi siihen. Oikein minun sydämeni huusi siinä, että Jumala, anna raamatun toimia. Anna meille valtuus sanoa noille sairauksille. Niin kuin Pietari Lyttässä. Jeesus Kristus parantaa sinun taineasi. Ja hänen luihinsa, hänen kuihtuneeseen, kuivettuneisiin, halvaantuneisiin jäseniin tuli merkillinen uudeksi luova Jumalan voima. Jumalan voiman täytyy tulla. Sen täytyy tulla tähän maahan. Sen on pakko, eikö niin? Me näemme niin paljon tässä maassa kärsimystä. Me näemme niin paljon tässä maassa pimeyttä. Sen täytyy tulla tähän maahan, Jeesuksen nimessä. Sen takia, että meidän nuoriso tänä päivänä tuntee tulirokkirokit, tuntee rokkiriehät ja ruisrokit ja tuntee kaiken näköiset kesän rokkitapahtumat. Ja nyt jo myydään ennakkoon lippuja, kun tänne tulee räyhämään vatsahappoja mikrofoniin, mitä omituisimpia tyyppiä taas ensi kesänä. Ne se tuntee. Jokin rockbändi tulee vierailemaan Suomeen, niin yön yli tytöt makuupussit kainalossa ovat tuolla hotellin edessä odottamassa idolejansa. Eikö se aika vakavaa? Koska olet nähnyt samanlaista aktiviteettia Jeesuksen luokse? Koska on ollut rukoushuoneen takana nuoriso rullannut makupussin kainalo, on tullut kohtaamaan Jeesusta samalla innostuksella. Joku sanoo, että se on väärä verrata, niin totta kai se tietyllä tavalla onkin. Mutta, ootko pannut merkille, että me vanhemmatkin uskovat, niin ei meillä ole enää samanlaista intoa. Me tarvitaan kyllä tänä päivänä seurakuntina päästä uudelleen tulee. Sen takia mä uskon, että Jumalalla on niitä nuoria, jotka hän ottaa käyttöönsä tulevina päivinä. Antaa suuremman voiman. Vaikka kaikki nuoret olisi 1000 kertaa voimakkaampia kuin minä siunaan niitä. Vaikka unohduksen hautaan haudattaisiin eikä rahnastua Horsmanalta koskaan muistettaisiin, minä siunaan niitä nuoria, jos ne näyttävät tälle maailmalle Kristuksen, Jeesuksen voiman. Vaikka ei kuuna päivänä minun nimeni historian lehdiltä löytyisi, se ei ole väliä, kun tämä pyhä kirja saa toteutua. Ihmiskunnia on häipyvä, se haihtuu. Tänään kiittää, huomenna kiroaa. Näin se oli Jeesuksen kohdalla. Jos Jeesus ei tässä maailmassa saanut kiitos osaksensa, niin mitä me pikkupojat hänen perässä kulkivat? Meitä kaikkein vähiten loppujen lopuksi. Jos ne pystyy Jumalan naulittamaan ristille ihmiskunta. Jos ne pystyi katselemaan tuolla Kalvarian mäellä Kolkatalla, kun risti oli maassa. Ja siinä makaa ihminen, Jumalan poika, ihmisen lihassa. Ja pystyvät omin korvin kuulemaan, kun käsien läpi meni naulat. Ja kuuntelemaan, kuinka rusahtaa jalka, kun mies lyödään ristille. Ja pystyvät katselemaan, kun risti nostaan pystyyn, jossa ihminen retkahtaa naulojen varaan. Niin totisesti he pystyvät pienet saarnamiehet telottamaan alta-aikayksitön. Mutta jos Jumala saa ottaa tulevan ihmiset, nuoret, käyttöönsä, vaikka 1000 kertaa suuremmin, tehkööt sen Jumala sanansa takia. Vaikka väistyy sivuun, jos sekin on Jumalan tahto, että toiset voi tulla suuremmaksi. Koska tämän päivän ihmiset, tämän päivän ainekset, nuo, jotka makavat halvaantuneina, heidän täytyy saada kuulla, Jeesus Kristus tekee sinut terveeksi. Sitten oli toisenlaisia ihmisiä, Tabita ja Dorcas Caselli. Hän oli kuollut. Hän oli ollut puuhaihminen. Itkettiin ja näyteltiin hänen vaatteita, mitä hän oli tehnyt. Hän oli poissa. Pietari tulee sinne. Raamattu kertoi, hän polvistui hänen eteensä. Ja sanoi hänelle nämä sanat. Tapina nousi ylös, niin tämä avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin, hän nousi istumaan. Valtava tapahtuma. Toinen heti perään. Ajattele Lydan tapahtuma pelkästänsä. Kerrotaan, kaikki Lydan ja Saaronin asukkaat näkivät hänet ja kääntyivät Herran tykö. Valtavaa. Nyt kerrotaan sitten. Lähetämme toisimme menemään. Ja mä oikein, niin paljon kuin meidän tulee rukoilla lähettiemme puolesta. Ja kantaa heitä rukouksia, jotka tuolla lähetyskentällä tekee työtä. Niin yhtä paljon meidän tulee kantaa kotimaan lähettiäkin Jumalan kasvo edessä. Kantakaa noita Jumalan työmiehiä, saarnamiehiä Jumalan kasvoon eteen, jotka tässä maassa tekevät työtä. Täällä tässä maassa on saarnamia, jolla on 3-4 lasta ja niillä on 3-4 tonnia vain palkka kuukaudessa. Eikä ne voi kirjoittaa, niin kuin lähetystyöntekijä voi kirjoittaa vain kotimaahan, että tarvitsee autoon uudet renkaat. Ei ne voi kirjoittaa koskaan mihinkään. Ei ne saa nyrkkipostia mistään. Ei kukaan tule antamaan niiden lapsille enempää ruokaa suuhun. Ei jouluna herkeä seurakunnan jäsenten lompakot suuremmaksi, että ne veisi niille kahvipakettia ja muuta sinne. Ne miehet elävät 3000 markan palkalla 4-5 lasta ympärillä ja lapset ovat katkeroituneita siihen, että isällä on niin köyhä Jumala. Mutta tuollainen kentällä kulkenta kuunnellut näitä valituksia, niin ystävät, siunataan näitä Jumalan miehiä kotimaankin kentällä. Jos ei meillä ole kohta voimakasta kotimaan työtä, niin 10 vuoden sisällä joudumme lopettamaan monet lähetystyöpisteet. Sillä niin nopeasti laskeutuu kotimaassa, eikä lähetystyötä voida tehdä sillä, että se jää nyrkkipostin varaan. Siellä täytyy olla seurakunta, joka lähettää moniin mahdollista muuten vastaankaan enää, jos ei ole seurakuntaa takana. Ja sen takia meidän täytyy nähdä, että Jumala valmistaa meitä seurakuntana kahdella rintamalla, lähetyskentille saakka. Aina sitten kotimaan rajojen sisäpuolella. Että me saamme voimakkaan työn täällä. Jos meillä on voimakas työ Myyrmäessä, meillä on voimakas työ Boliviassa tai Afrikassa tai Aasiassa, minkä Jumala lähettääkin miehiä ja naisia meidän keskeltämme. Meillä on voimakas työ. Ja me voitamme Jeesuksen nimessä silloin ala. Mutta meidän tulee rukouksiin muistaa. Otetaan oikein rukouksen alle työntekijät. Kannetaan Jumalan kasvuun eteen heitä. Siunataan heitä. Pyydetään, että Jumala pitää huolen heistä, he jaksavat. Monet ovat täysin loppuun palaneita, niin voimakkaat henkivallat hyökkää heidän päälle, että he eivät jaksa enää vastustaa sitä. Mieluummin panevat omat yritykset pystyyn ja bisneksen pystyyn ja jättävät seurakuntatyön. He eivät jaksa enää, kokevat sen liian raskaana. Se on menetys, jokainen mies. Saako Jumalan tuli ilmestyä? Kerta kaikkiaan meidän elämällä. Me halutaan Myyrmäessä, uskon, että samaa mieltä minun kanssa, vetää taivaan siunaukset alas. Niin, että se koetaan lähetyskentällä, vaikka meiltä lähti sitten 50 lähetystyöntekijää, niin lähtekööt. Tai 50 kotimaan työntekijää, lähtekööt. Mutta vetäkäämme taivaan siunaus alas. Että Jumalan pojan nimi ja voima tullaan tuntemaan tässä maassa. Ja tarkoituksemme on, että tässä paikkakunnalla, missä me olemme, niin Kristuksen nimi ja voima oikein saisi vavahduttaa näitä taloja ja huusholleja, että Jumalan voima liikkuu täällä. Me tarvitaan Jumalan voimaa. Ja sen vuoksi tämä oli valtava nähdä, miten Pietari toimi, miten Jumala häntä kosketteli ja auttoi. Ja seurakunta oli varmasti yhtenä osana myös mukana siinä. En usko, että kukaan Jumalan mies ilman rukoilevaa seurakuntaa jaksaa kauan aikaa taistella voitokkaasti. Kyllä seurakunnan esirukoukset ovat niin valtava merkitys, että kun ne taustalla rukoilee ja rukouksin kantavat, niin Jumala tulee, ja Jumalan nimi on niin voimakkaana ja kirkkaana silloin yllä, ja sielunviollisen voimalla ei ole valtaa. Me näemme tänä aikana, kuinka sielunvihollinen on mobiliseerannut joukkonsa meidän keskellemme. Ja sen takia meidän tulee yhdessä kantaa ja riittyä rukousrintamaan kerta kaikkiaan. Ja se ei tarkoita vain sitä hetkeä, jolloin me rukoilemme yhdessä täällä, vaan kotona ja missä me toimimme ja liikumme, niin kaikkialla. Sillä minä uskon, että niin kuin olet sinäkin hengessäsi tuntenut, että aivan kuin odottaisit koko ajan jotakin rämähdystä. Olet varmaan kokenut sen sisimmässäsi. Kaiken aikaa sinusta tuntuu, että aivan kuin vain viipyy enää semmoinen, joka lyö kerran vain. Tiedät sen sydämessäsi, olen vakuuttunut siitä. Ja sen takia semmoinen aina kumma enne liikkuu tuossa jotenkin. Tulee semmoinen enteellinen tunne, että mitä on nyt. Jumalan voima liikkuu tänä päivänä. Se kulkee sydän sydämelle. Ja se etsii otollista sydäntällä tullaksensa sinne. Ja hän tulee ilmestymään seurakunnan keskellä. Te näette vielä, että ei meinaa rukoushuoneeseen väki sopia. Te näette vielä, että Jumalan voima on niin väkevänä, että monet kaatuvat Jumalan voiman vaikutuksesta maahan. Pyhyyden lähestyessä heitä he kaatuvat maahan. Monien suut vaiennetaan. Monet tempaistaan kaksimielisinä kuin juuriltaan näkisti, kuin Ananias ja Safira. Synnin tekijät julkisesti tunnustetaan ja näytetään keskellä Herran kokousta. Paljastuvat kuin vaatettomaksi Jumalan edessä. Jumala avaa profeettojen suut. Raamattu osoittaa, että yksikään kaksimielinen ei voinut olla alkuseurakunnan keskellä, koska siellä oli niin voimakas Jumalan kunnioitus. Ja vielä se tulee viimeisenkin seurakunnan ylle. Sellainen Jumalan hengen läsnäolo, että kun ovesta astuu sisään, niin tulee semmoinen pyhyys ja ilo, rauha ja onni. Ei tule mieleenkään enää, että minä Jumalan edessä tekisin jotakin muuta, joten sydän sykkii vain Jumalalle. Kyllä Pietarin oli valtava lähteä kuule seurakuntaan takaisin kertomaan, että kuulitteko mitä tapahtui. Tapita nousi henki. Tapita sai takaisin Joppessa herätä elävien joukkoon. Jumala hänet toi takaisin. Voi valtava rukouskokous. Eikö olisi valtavaa, kun meiltä joku vanhimmista tai meikäläinen tulisi jostakin matkalta, ja kun meillä on muita työntekijöitä, nekin tulisi matkalta tänne ja kertoisi, että yksi kuollut heräsi ja pari rullatuolia jäi tyhjäksi ja lasisilmä vietiin takaisin terveyskeskukseen ja kuulolaitteita ja tekohampaita vietiin takaisin. Ja eikö siinä väkevää kokemus tulla kertomaan tänne? Niin kyllä mä sen uskon, että siellä penkissä olisi vaikea istua, kun sanotaan, kun kuollutkin nousi pystyyn, meni hyvät hautajaiset pilalle. Siellä odoteltiin jo muistoseuroja, että pian päästään täytekakuja lohivoileipien kimppuun, mutta yhtäkkiä nostettiinkin vainaja pystyyn. Ja kerta kaikkiaan tulikin tuo syntymäjuhlat. Voi mä sanoin, että se olisi vaikea olla paikalla siellä penkissä. Ei siellä viittisi paljon mumista partoihin siellä penkin välissä. Kyllä tekisi vähän mieli karjahdella Herran edessä. Ja kun kerrotaan sitä niin monta tekohammasta ja lasisilmää vietiin terveyskeskukseen takaisin. Ja kuule halvaantunut lähti kävelemään rullatuolia tyhjänä. Ja tuolla ne meni kadulla työntää rullatuolia terveyskeskukseen ja tuli ohikulja ja kysyi, no kuka siinä on istunut? No minä. Ja ne jäi katsomaan suu ympyriäisenä, että mitä? Potilas työntää itse kelekkaansa takaisin tuonne terveyskeskukseen. Voi valtava nähdä Jumalan voiman toimivan. Kyllä silloin on kuule suu messingillä. Silloin tekee mieli karjahdella eikä varmaan yhtään kukaan sanoisi vähän pomppiikin tuossa pilarien kanssa yläpuolelle ilosta, että vähän liikaa niin kuin esiintyy. Kyllä on riemu korkeimmilla silloin, kun tätä Jumalan voiman ilmestynyt. Se on parhain lentolehti. Kun menee tuonne terveyskeskukseen, lyö lasisilmän pöytään ja sanoo, että pidä linssis. Ne kysyy, no mistä, mitä tämä tarkoittaa? No siellä helluntain rukoushuoneella tuli uusi silmä päähän. Kattokaa nyt. Ei siellä terveyskeskuksessa tarvitse sielläkin äänkytellä. Se silmä siellä kaapin päällä todistaa aina, että tuo oli kerran yhden äijän naamassa. Nyt ei se ole enää. Se on parantunut. Niin tiedätkö, on täällä ovesta sisällä jonossa hoitaja katsoa, mikä täällä oikein tapahtuu. Ja kun joku lyö käsiproteesin tiski, sanoo, pidä lapas. Tuli uusi tila. Kyllä Jumalalla on valta. Jos ole valta herättää kuolleita, hän valta luoda uutta. Ja sen tähden, ystävät, rukoillaan toinen toistemme puolesta. Kannetaan Jumalan kasvojen eteen. Taistellaan yhdessä. Ja silloin voimme tehdä entistä suurempia tekoja. Silloin vielä saadaan nähdä, että myylmän rukoushuoneella ei pystytä lehtiä tekemään niin paljon kuin niitä menisi. Eikä ole penkkiä niin paljon kuin tulisi istumaan ihmisiä. Nähdään, että on niin täynnä väkeä, että joudutaan jo pitämään kaksi kokousta peräkanaa. Tuosta panema väki aina ulos tuosta kautta noin ja uudet tilaa. Se olisi väkevää kokemusta. Nyt me hiljennämme Jumalan kasvoon eteen rukouksi. Tai emme hiljennu, vaan käymme rukouksi. Ja oikein annamme äänemme ja ylistyksemme kuulua Jumalan puoleen. Ennen kuin sinä alat vasta näkemään tuossa ihmisessä, on jotakin tapahtunut. Nyt sinun, joka teet näin, sitä vastoin. Sä olet siellä Saulus tarsolainen, vain siellä Tarsossa. Ei siellä ole mitään erinomaista. Se on hyvin sellainen, vähän niin kuin noissa oli Raamatussa Levitikuksessa 3. Mooseksen kirjassa semmoinen uhritoimitus kuin ruokauhri. Siinä oli semmoinen pellikäsittelymuoto. Pantiin ruokauhri uuni. Ja sitä kuvataan hyvin sellaiseksi ilmattomaksi, kuumaksi olotilaksi. Ja uhrilla on tällainen merkillinen tilanne edessä, että sen täytyy olla joskus tällaisesta tilanteesta, happi loppuu, ilma loppuu, mitä tästä tulee? Oletko koskaan joutunut uskoa sellaisen tilanteen, että sanot, ei tästä tule mitään. Kaikki on pystyssä, tieto on pystyssä, velat lankee päälle, kaikki näyttää menevän kappaleiksi. Silloin ei enää olekaan muuta mahdollista kuin yksi tie ylöspäin. Sitä tietä ei voida tukkia. Mutta ihminen yleensä yrittää kaikki nämä reunatiet ensiksi. Ja tämän tähden Saulus vietiin hiljaisuuteen, vahvistumaan Herrassa. Me olemme eläneet eräänlaista hiljaisuuden aikaa Suomen kristillisyydessä, jossa nyt kuuluu eri puolta maata jo roiskahduksia siitä, että Jumala on alkanut merkillisesti liikahtamaan ihmisten sydämiä. Ihmisiä tulee uskoon siellä ja täällä ja katumuspenkit täyttyvät. Ihmiset täyttyy pyhällä hengellä. Kuulemme rajoimme ulkopuolta Jumalan voiman liikehdinnän. Kuulemme, kuinka ihmiset tulee uskoon, jättäytyvät Jumalalle. Höristämme jo korvia, mitä on tapahtumassa. Olemme olleet aivan kuin varikolla, kuin ratapihalla vekslatut vaunut sivuraiteilla. Jumalan edessä vain odottamassa aikaa, jolloin seurakunta ja yksilö nostetaan Jumalan edessä sitten sille paikalle, mihin se kuuluu. Ja tämän takia, ystävä, kun me elämme näin vakavaa aikaa, kun me elämme tänä päivänä, tulet näkemään seuraavan kymmenen vuoden aikana, ennen kuin 2000 vuosi tullaan loppuun kirjoittamaan. Vakavan huumekatastrofin tässä maassa. Tulee koskettelemaan tuhansia suomalaisia koteja vakavasti tämä huumeongelma. Se tulee riistämään monet pienokaiset, jotka äidin käsivarsilla tänään vielä rintaa ottavat. Se tulee vakavalla tavalla riipasemaan äidin sydämet kahtia. AIDS tulee leviämään tässä maassa vakavalla tavalla. Se on jo nyt sellaistenkin heimojen keskellä, jos se olisi koskaan sitä kuviteltu olevan. Se on vakavalla tavalla jo tänä päivänä näkyvissä. Ja me tiedämme, että myös maailman taloudellinen tilanne, me puhumme rauha. Israelin ympärillä ahdistuvat ja näkyy selvästi tietty puristus. Meidän tulee seurakuntana pysähtyä Jumalan kasvojen eteen, mikä on meidän tehtävämme tulevina päivinä. Nyt kun me lähdemme kotiin, meitä odottaa taantumuksellinen, unelias, helposti nukahtava ilmapiiri, jossa on vaikea uskoa suuriin tapahtumiin. Vaikea uskoa vakavia asioita tapahtumaan. Eilen kun oli voimakas ukonilma tähän aikaan vuodesta, eikä monet varmaan kuuli sen, Eräs veli, ei meidän seurakuntalainen, hiljan jättäytynyt ja on täällä mukaan elämän tiellä, huonosti suomea puhuva mies sanoi, tämä on vasta alkujyrinää siihen, mitä kohta tulee. Sanoin, miksi noin sanoi? On ollut vain täällä sellainen tunne, että kohta alkaa jotakin vakavaa tapahtumaan. Näin ei voi kauan mennä. Sanoin, totta puhu. Minä voisin pitää sinun luennon Raamatun pohjalta siitä. Mitä Jumala teki aikaan, samaan aikaan, tällaisten tilanteiden keskellä, jolloin vielä Jerusalemin seurakunta ei tiennyt, että tästä hetkestä, noin 20 vuotta eteenpäin, alkoi Jerusalemin hävitys. Jerusalemin kohtalon hetket, jota ei voinut isät ja äidit unelmoidakaan, mitä se on. Mitä on, kun äiti nälästä puolihulluna grillaa omaa pikkuvauvaansa Jerusalemissa vainojen keskellä. Jerusalemin hävityksen keskellä. Kun nälänhätä oli niin kova. Ja sen takia meidän Jumalan seurakunta täytyy nähdä samaan aikaan. Kerrotaan näin. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa, Galileassa, Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelesi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Jumala tahtoo myös meidät virvoittaa sanalla palvelemaan toisiamme seurakunnan keskellä rakkaudessa. Että olisimme valmiita herätyksen välikappaleita tulevina päivinä. Siihen Jumala haluaa meidät valmistaa. Sinne jäi Saulus Tarsolainen hiljaisuuteen. Me seuraavien tuntien aikana sitten näemme, mitä suurta Jumala alkoi tekemään hänen kohdallaan. Ja se opettaa paljon meitä. Opettaa meille paljon näkemään, mitä vastoinkäymiset saavat aikaa. Sen takia, siskot ja veljet, Jumalan kasvojen edessä kehoitan sinua sydämessäsi tarkkaamaan Jumalan tuulia. Jumalan pilvien kulkua. Jumala haluaa ilmestyä väkevässä voimassa seurakunnan keskellä. Tänään tässä kokouksessa vain lyhyesti näin tähän Sauluksen elämän tarina jatkoksi tälle kaikille, mitä olemme olleet. Ja me siunaamme toisiamme. Ja me vahvistamme toisiamme rukouksi siellä omilla kodeissamme ja päivillä kävelessämme. Muistamme seurakunnan jäseniä rukouksi. Siunaamme Artua, joka on liittynyt tänään seurakuntaperheeseen tässä Myyrmäen Jumalan seurakunnan etapilla. Nostamme hänen käsiä siinä kutsumustehtävässä, jossa hän palvelee Jumalaa. Niin, että hän voi kaikella rohkeudella ja niillä valtuuksilla, jotka Jumala on antanut ja antaa, julistaa Kristusta ristiinnaulittua. Ja kun hän tulee keskuuteen, niin tuoda suuria uutisia mukanaan, mitä Jumala tekee. Ja siunata toisiamme, seurakuntaa yhä urheimpiin tekoihin, voimallisempiin tekoihin. Emmekö teekin se, että saisimme nähdä tällä etapilla väkevän herätyksen?
Jo pitemmän aikaa, jo tuommoisen kymmenisen tuntia, ei taida ihan, mutta lähelle, kyllä. Olen menneet jo enemmänkin kymmenen. Ja tutkineet ja opiskelleet apostolien tekoja, ja kun me lähdimme liikkeelle siitä, niin muistatte, että tämä oli kirjoitettu mahtava kirje Teofilukselle. Silloisessa juutalaisuudessa asuva mies, mutta ei juutalainen. Hän oli korkeasti arvossa pidetty ja kunnioitettu. Kun Luukas kirjoitti hänelle ensimmäisen kirjeen, niin hän aloitti Luukkaan evankeliumin kirjoittamalla, oli korkearvoinen Teofilus. Kun hän sitten aloittaa apostolien teot, hän sanoo, oi Teofilus, eli käyttäen selvää sanaa veljestä, uskon veljestä, läheisestä ystävästä, joka ei ollut enää vain korkearvoinen, joka oli sivusta käsin suuresti kiinnostunut seuraamaan Jeesuksen toimintaa. Palautan vain muistiin sieltä alkuajatunneilta. Muistatte, kun katselimme historiallista pohjalta silloista Israelia. Se oli aivan samanlaisessa tilanteessa kuin tänä päivänä. Äärettömän tulehtunut, vastarintaliikkeet nostivat päätänsä sen keskellä ja siellä oli juutalaisten keskellä ja niin Aleksandriasta kuin Tarsosta, Ateenasta ja koko silloista maailmasta valtavasti liikkui ihmisiä. Se oli semmoinen kulttuurien kohtaamispaikka. Jos sen ympärillä oli Aleksandria, Egyptin pääkaupungin kulttuurin kohtaamispaikka, Ateena, Kreikassa ja Tarso, josta apostoli Paavali kotoisin, jos nämäkin olivat kulttuurin kohtaamispaikkoja, niin totta kai olihan jo Tarsossa 500 000 asukasta siinä kaupungissa, niin kuin oli Aleksandriassa, eli 500 000 asukasta. Samoin Ateenassa oli suuria kaupunkeja sen ajan maailmassa. Ja siellä tunnettiin jo pankit ja liike-elämä ja bisnessiteinä nämä paikat. Ja Aleksandria oli varsinkin silloisen maailman liikekeskus. Ja me hyvin ymmärrämme, että monenlaisella elämänkatsomuksella varattuja ihmisiä oli Israelissa silloin, kun Jeesus toimi maan päällä. Ja ymmärrämme hyvin, että kun puhutaan hallitusmiehistä siellä, jotka olivat kimpaantuneena ylipapeista, niin me emme saa unohtaa, että se on aivan sama tilanne kuin meidän Suomen hallitus olisi kimpaantunut helluntaiherätykselle tai Myyrmään helluntaiseurakunnalle. Jostakin siitä, että meillä tapahtuu niin väkeviä ihmeitä. Se olisi ihan sama tilanne. Ja ymmärrätte, että jos nyt yhtäkkiä hallitus pyytäisi, että pidättäkää vaikka rahnasto, niin kyllä juorut lähtisi kiertämään, että mikä on syy, että se pidätetään. Ja sen takia Jumalan täytyy valmistaa alkuseurakunta yksimieliseksi, että sillä olisi suojeleva ja kasvattava vaikutus keskenään rakkaudessa ja totuudessa, niin ettei pahat kielet päässeet turmelemaan sitä orastavaa seurakuntakasvua, mikä alkoi tapahtumaan, vaan että Jumalan miehille ja naisille tuli mahdollisuus tulla sankariksi Herrassa. Ja siksi tämä täytyi suojata. Ja yksimielisyys keskellä monimielistäkin näkökantaa on suoja toimia. Me ymmärrämme hyvin, että jos näin olisi ollut, niin ensimmäisiin pidätyksiin, kun Pietaria pidätettiin, puhumattakaan ne tilanteet, jossa he olivat vankilassa sitten, se olisi sammunut alkuseurakunnan voittokulku siihen, koska juorut olisivat sammuttaneet Pyhän Hengen vaikutuksen. Mutta he luottivat veljensä. He tiesivät näiden apostolien toimivan Jumalan johdatuksessa ja he rukouksissa taisteli heidän rinnallaan. Eikö sinulla aika suurenmoinen apu apostolien rinnalle seurakunta silloin? Ja tähän Jumala valmistaa meitäkin tänä päivänä, jotka täällä länsimaisen kulttuurin keskellä vaikutamme ja elämme, että meistä kasvaisi tällaisia herätyksen välikappaleita, turvallisia ihmisiä suojaamaan evankeliumilla heikompia, mutta samanaikaisesti tekemään evankeliumin voittokulun mahdolliseksi seurakunnan keskellä. Me voimme sen sammuttaa tai voimme sitä tulta lisätä omalla elämällämme Jumalan kasvu edessä. Alkuseurakunta valmistettiin siihen. Me tiedämme, että nykyisessä maailmassa hallitsee presiis sama henkivalta kuin oli sen ajan maailmassa kaksikielisyys. Ei paljon tarvittu hallitusmiesten ja näiden kulttuuri-ihmisten puhua puolellensa, kun saivat jo Stefanuksenkin vastaan nousemaan miehiä, vaikka he näkivät Jumalan käyttävän Stefanusta. Jos luet Stefanuksen elämästä, mitä olemme tutkineet jo yhden tunnin aikana, niin huomaat, että he saivat puhuttua puolellensa miehiä, jotka todistivat Stefanusta vastaan, kuinka hän muka rikkoo heidän uskonnollisia lakejaan. Eikö se ole kummallista? Minusta se on. Ajattelen nyt, että ei tarvitse paljon lirkutella sivusta, kun saat huutamaan toiselle kuoleman tuomion aikaa. Kivitettäkö hänet? Tänä aikana hallitsee aivan samanlainen puoluemielisyys ja henkinen moraalittomuus maailmassa. Ihmiset saadaan puolelle melkein mihin asia hyvänsä. Ne ryhtyy laulamaan vaikka mihinkä kuoroon katsomatta, kuka sitä kuoroa johtaa. Ja useamman kuoron tahtipuikossa heiluu itse saatana. Ja saa seurakunnat hajoamaan henkisesti keskenänsä. Ja niin siltä katoaa herättävä voima sen jälkeen. Ja tämän takia Jumala aivan varmasti uskon 100% edessään sen, että hän alkoi voimakkaasti mulle Lapissa puhumaan tästä Johan apostolien teoista. Avaa se. Ja kun mä ensi kerran sen avasin, niin se ei jollain tavalla mennyt niin kuin minussa erikoisemmin läpi. Se oli niin kuin ennenkin. Mutta kun toisen kerran siihen pysähdyin, niin yhtäkkiä silmääni eteen avautui koko toinen maailma. aikakausi, jossa eli Teofilus, jossa vaikutti Luukas, lääkärin, apostoli, Paavali, Pietari, Johannes, Jaakob. Ja Jumalan henki sanoi, tutki näiden miesten luonteita, heidän nimensä perusteella, näet minkälaisessa maailmassa he olivat, minkälaisia he olivat ihmisinä. Minkä takia minun rakkauteni täytyy olla heidän yllään voimakkaana. Ja kun rupesin tutkimaan, niin tajusin aivan samanlaisia rikkinäisiä ihmisiä niin kuin mekin. Enemmän tai vähemmän rikkinäisiä, voimakkaita, jääräpäisiä, uhkarohkeita, innokkaita, rämäpäisiä, niin kuin me tämän päivän ihmiset. Ja samaan aikaan hallitsi voimakas oman arvon tunto ylikorostuneena siinä ajassa, koska silloin filosofian kantaisä, joka piti päämajaansa silloisessa Aleksandriassa, vaikutti sieltä ja hänellä oli paljon tällaisia älyllisiä kannattajia, jotka olivat opiskelleet pitkälti ja he eivät voineet käsittää juutalaista rahvasta, joka ei tuoksahdellut niin hyvälle partavedelle ja deorantille kuin tuoksahtivat aleksandrialaiset ja atenalaiset. Nämä haisivat lampaan saparolta ja vähän noelta ja hieltä, kun nämä tulivat sitten kokouksiin ja olivat känsäkouraisia, paimentolaisia ja beduiineja, jotka siellä köhivät savussa, kun pitivät beduiiniteltassa nuotiota keskellä telttaa. Ja taas kun tuli Aleksandriasta ja Ateenasta sivistyneistöä juutalaisten keskuuteen, nämä olivat hajusuolalla jo suolattuja ihmisiä. Ja heissä oli raikas, miellyttävä tuoksu, he kampasivat hiuksensa paljon siistimmin, leikkasivat partansa, olivat älykkäämpiä keskustelijoita, sivistyneitä. He olivat istuneet yliopistollisilla luennoilla silloisessa Aleksandriassa jo. Eikö ole ymmärrettävä, että tällainen ihminen saa heti kannatettavia ympärillensä? Jos meidän keskuuteen tulisi henkilö, joka on vaikka tämän päivän hallituksesta ja hän tulee tänne joukkoomme, niin me annamme hänelle heti enemmän arvoa kuin sille, joka kuuluu johonkin muuhun pieneen yhdistykseen. Totta kai me häntä kunnioitamme heti. Mutta jos hän onkin varattu kaksimielisellä mielenlaadulla, eli hän vähän sen kaksikielisenä lipsuaa mukaansa ihmisiä samaan huutosakkiin, niin monet luiskahtaa siihen ajattelematta edes perinpohjaisesti, mihinkä minä nyt menin. Eikö ole luonnollista? Näin oli silloisessa Palestiinassa. Jumala oli päättänyt tehdä suuria tekoja, ei vain näiden miesten aikakaudella, vaan läpi 20 vuosisadan, joka tuli olemaan armotalouskautta 2000 vuotta, eli 20 vuosisataa. Koko 2000 vuosiluku, ennen kuin kirjoitin 2000, se puhutaan armotalouskauden aikana, seurakunnan aikana, se pyhähenki vaikuttaa. Hän päätti tehdä tunnustekonsa, mutta historia osoittaa, aika ajoittain on maallistuttu. On menetetty tuore voitelu ja historiassa osoittautuu aina selväksi syy maallistumiseen. On ollut ajan henki ja sen mukana tuoma inhimillinen viisaus, joka on asetettu Jumalan viisauden rinnalle. Ja sitä ei Jumala tule koskaan sietämään. Heti kun ihminen asettaa inhimillisen viisauden, vaikka tulisi minkälaisen Oxfordin yliopiston tai New Yorkin tai jonkun suuren yliopiston kautta viisaus, niin se ei käy Jumalan viisauden rinnalle, koska Jumala näkee sen hullutuksena. Mutta hän ei tee sitä mitättömäksi, vaan se alistetaan jumalallisen viisauden alle. Niin kuin kynttilän jalka. Eihän koskaan tehdä niin perheessä, että kun ostat kynttilän jalan vaimollesi vaikka lahjaksi, niin sitten hän pistää kynttilän siihen ja kääntää kynttilän pöytään vasten jalan pystyyn taivasta kohden ja sytyttää jalan palamaan. Ei. Hän panee jalan pöydälle ja kynttilän siihen ja tulen siihen, eikö niin? Ja näin on myös jumalallisen järjestyksen kanssa. Me tarvitsemme älyllisen elämän, että me osaamme sillä viedä Jumalan voittoa eteenpäin. Ja siinä palaa Jumalan tuli. Ja tämän takia alkuseurakunta joutui suuriin taisteluun. Oikein suurella mielenkiinnolla nämä filosofiset ja hellenistiset ajattelijat, jotka olivat tällaista omaperäistä väkeä, tulivat väittelemään Stefanuksen kanssa. Että saivat lyötyä hänelle jauhot suuhun. Mutta Raamattu kertoo hänellä olevan suuri voima. Eräs historioitsija sanoi, hänen henkensä, mikä oli Stefanuksessa, oli vastustamaton. Hänessä oli niin voimakas myönteinen voima, että siinä hänen edessänsä väittelijät, hellenistit, filosofin kannattajat, kirjanoppineet, yliopistolliset tyypit tulivat kuin varjoksi, koska hänessä oli voima. Ja ystävät rakkaat, tällä myymän etapilla, jossa me taistelemme, sielunvihollinen on mobiliseerannut tämän paikkakunnan Helsingin ja Suur-Helsingin alueelle ylettömän juoppouden ja pimeyden vallan ja likaisuuden vallan voiman niin, että uskonelämällä ei tulisi mitään voimaa olemaan. Ja te olette nähneet vuosien varrella, kuinka ei mikään työtahdon menestyä tällä paikkakunnalla. Mutta me Jeesuksen nimessä haluamme pyhittää mielemme, kielemme ja ajatuksemme Kristuksen käskyn alaisuuteen, eikö niin? Halleluja, näin me teemme. Sillä me haluamme nähdä, että Raamattu on totta. Mitä muuten on hyöty elää täällä? Vaikka meillä olisi joka sormelle pankkikirjoja, vaikka meillä olisi joka sormelle huviloita ja asuntoja, autoja ja hevosia ja kaikkia, mitä ikinä elämä yllä pitää. Mutta meidän täytyy lähteä täältä kerran. Ja silloin tämä pyhä kirja, sen viimeinenkään sana ei katoa tästä kirjasta. Ja nyt piti alkuseurakunnan kasvaa siihen, että Jumalan voima ilmenisi heidän keskellään, eikä sitä sammutettaisi. Kun olin tuolla Pietarsaaressa, niin minä koin valtavaa riemua julisteena, kun tunsin selässäni selvästi esirukouksien käsivarsia. Ja koin valtavaa sisäistä turvallisuutta siinä, kun olisi julistajan paikalla, että on seurakunta takana, joka rukoilee. Vaikka tiedän, että ei kaikki rukoile, ei kaikki minusta pidä. Enkä mä ole siitä mitenkään moksis, sen tähden, että ei minuakaan kaikki miellytä. Mutta se ei tarkoita sitä, että emmekö ole oikealla paikalla Jumalan edessä. Eikä se taas tarkoita sitä, että eikö meidän tulisi silti rakastaa kaikki. Mutta muutamat eivät tykkää vain pelkästään sen takia, että heille pitäisi tietyllä tyylillä puhua. Eli niin kuin lapsikin voi heittää lelut nurkkaan, kun isä ei anna oikealla tavalla ruokaa suuhun. On paljon kristityt, jotka tarvitsevat sellaisen muovisen ruokalapun tähän niin kuin lapset. Ne syö, se putoaa kaikki tähän. Tarvitsisi se muovisen kulhon tähän eteen, että se tippuisi sinne. Ja sen takia monet ihmiset, ne ei tiedä itsekään oikein, minkä he valitsisivat. Toiset seurakunnan tulevat siksi, että he kokevat, että nyt he saivat tässä seurakunnassa paikan ja mahdollisuuden päästä näkyviin. Silloin kun työ perustettiin, niin monet koki, että nyt on tullut mahdollisuus. Mutta Jumala ei tarkoittanut niin, vaan Jumalalla oli oma tarkoituksensa, että mitä tämän seurakunnan keskellä tulee tapahtumaan. Silloin kun mä tulin tämän seurakunnan paimeneksi, niin Jumalan edessä oli oma taistelunsa, koska ei ole tavallista, että tullaan isosta seurakunnasta pikkuseurakuntaan. Kaikki haluaa mennä aina isompaan, eikö niin? Se on ammatissakin, että aina halutaan, että vakanssi kasvaa. Ja vaikka Jumalan edessä oli rukouksia, sieltä täältä tuli aina kutsuja moniin isoihin seurakuntiin, niin Jumalan henki vain sanoi, että Myyrmäke. Ja mä ajattelin, että miten on mahdollista? Ja taas tuli Kanadastakin kutsuja valtaviin etuisuuksineen ja kun tiesivät, että on siirtolaispappi entuudestaan, että ei tarvitse enää toista kertaa kielimuurin läpi mennä, niin mielellä kutsutaan sellaisia, niin oli monet muut hyvät edut siinä, niin Jumala vain Myyrmäke. Se on valtava tehdä sitten se, kun minkä Jumala käskee tehdä. Ja nyt kun tämän rinnastan tähän, mitä tänä haluan puhua, tässä kahdessa osassa puhumme vain Pietarin elämää. Ensin hän menee Lyttaan, tapasi siellä Aines-nimisen miehen, joka oli halvaantunut. Ja sitten hän menee siellä Joppeen ja tapasi Tapita-nimisen naisen, joka oli Dorkas toiselta nimeltään, joka merkitsee kreikaksi kaselli ja oli kuollut. Eli nyt oli Pietarilla tässä apostolien tekojen 9:32-43 välissä jakeissa. Hänellä oli täydellinen turva selustassa olla Jumalan lähettiläs omalla paikalla. Ja kun ajattelemme tulevia päiviä, Jumalan kasvojen edessä, niin saatana tulee tekemään tulevina aikoina niin, että se likaa monet ihmiset. Se hyökkää seurakuntien keskelle ja haluaa tehdä sen voimattomaksi. Haluaa rikkoa sen elämänmenon ja haluaa tehdä tyhjäksi Jumalan teot. Ja sen tähden mä uskon, että Jumala on tämän apostolien tekon antanut juuri tähän päivään minun sydämelle puhua siitä näinä viimeisinä aikoina, sillä elämme 2000 vuosisadan, eli 20 vuosisadan viimeisiä aikoja, viimeisiä vuosia, ennen kuin 2000 vuosi on täynnä ja tulee kuluneeksi 6000 vuotta Aaramin luomisesta. Ja silloin tulee Jeesus ja alkaa 7000 vuosi, joka on sapatin vuosi, eli 1000-vuotinen valtakunta. Ja sitä ennen täytyy tapahtua 3. maailmansota ja Kristuksen tuleminen, ja sen edellä jälkeen on 7-vuotinen karitsan häät, eli seurakunnan juhlat taivaassa. Eli me elämme lähellä suurten tapahtumien aikoja. Ja nyt sielunvihollinen haluaa käyttää, niin kuin hän yritti päästä sisään, josta myöhemmin vielä opiskelemme lisää, seurakunnan keskelle ja saada hajaannusta. Koska seurakunnan keskellä on aina ihmisiä, jotka mieluummin ajattelee inhimillisesti kuin jumalallisesti ja ottaen rakkauden huomioon. Niitä on aina. Emme pysty koskaan täysin voittamaan niitä. Emmekä pystykään tekemään sitä, että voisimme vaatia jokaisen ihmisen rukoilijaksi, jokaisen ihmisen taistelijaksi, jokaisen ihmisen valvovaksi. Me voimme ainoastaan tehdä sen, että me rukoilemme, me julistamme ja me odotamme, mitä Jumalan sana sitten tekee. Ja toiseksi, loppujen lopuksi on niin kuin Jeesus sanoi, ani harvat käyvät sisälle pyhyyksiin. Eli siis monet helluntalaiset lähtivät matkalle, mutta jäivät välillä. Vain sen takia, että he mieltyivät maailmaan niin kuin apostoli Paavalinkin työtoveri. Ja sen tähden meidän tulee rukoilla, että Jumala valtavalla voimallansa saisi ilmestyä meidän keskuudessamme. Kun tuotakin lehtipinoa katselin tuossa toimiston pöydällä, niin semmoinen syvä murhe vavahdutti sisintäni. Ymmärrän, siellä on moni, jotka on unohtaneet ottaa sen lehden vain, ettei se kuulu kaikille. Mutta on valtavan suuri joukko ihmisiä tälläkin pääkaupunkiseudun alueella, jotka eivät tunne tätä kodiksensa. Jotka eivät tunne seurakunta omaksi paikakseen. Jotka seurakunnan keskeltä menevät ja tulevat, eivätkä he koskaan löydä paikkaansa missään. Se on vakava paikka. Ja sen takia me, ystävät, jotka olemme tänään yhdessä koolla rukoilemassa, niin kuin Pietari meni Lyttaan. Jos hänellä olisi ollut sellaisia esirukoilijoita selän takana. Me ymmärrämme, että ei Pietari itsessänsä Lyttaassa, kun hän oli 32-35 välisessä jakeessa sanotaan, tapahtui, että Pietari kiertäessään kaikkien luona tuli myöskin niiden pyhien tykö, jotka asuivat Lyddassa. Siellä hän tapasi Aineas-nimisen miehen, joka 8 vuotta oli maannut vuoteessa ja oli halvattu. Pietari sanoi hänelle, Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut. Nouse ja korjaa vuoteesi, ja kohta hän nousi. Ja kaikki Lyddan ja saarin asukkaat näkivät hänet. Ja he kääntyivät Herran tykö. Kun ajattelemme tällaista tilannetta. Ajattelemme, Jumala johdatti Pietaria näin pitkän ajan halvaantuneen miehen vierelle. Ja Pietari oli sanoma tälle miehelle. Uskotko niin tässä tapahtumassa? Oli seurakunnalla esirukoilijoina yhtä suuri vaikutusvalta kuin Pietarilla paikan päällä. Se oli yhteistyön tulos. Tuntuuko, että aivan kuin vien Pietarilta pois valtuuksia? Ei siitä ole kysymys. Hänellä oli valtuudet Jumalalta. Mutta esirukoilijat seurakuntana selän takana tekivät mahdolliseksi, että pimeys ei päässyt hyökkäämään Pietarin päälle, niin että hän oli henkisesti selvillä vesillä Lyddassa. Ja voi nousta tuota sairautta vastaan, tuota halvausta vastaan, ja Jeesuksen nimessä voittaa sen. Tuo oikein voimakkaasti eläytyi mun mieleeni, kun tuolla En tiedä, missäpä hän asuu tuolla Pohjanmaalla, mutta aina kun olen Pietarsaaressa tai Kokkolassa käynyt puhumassa, niin aina sama poika tulee sinne kokouksiin. Hän tulee kuin saarnamies kantaen agenttiveskaa, tuommoista laukkua mukanaan, ja siellä on raamattu, ja hän aina huutelee hallelujaa penkissä, ja nyt kun hän tuli, niin hän oli aivan hiljaa siellä. Hän oli semmoinen kehitysvammainen, joka oli syntynyt tänne maailmaan kehitysvammaisena ja oli jäänyt pikkupojan tasan asteelle, vaikka oli 20 yli jo. Hän ihan pienen pojan asteella. Ja nyt kun hän tuli sitten esiin sieltä, niin mä järkytyin. Hän oli ihan tällaisen lääkäreiden pillerin kokeilukanin. Hän oli suorastaan lihonut jo korvista saakka niin, että hän oli melkein tällä tavalla leves alaspäin. Hän kädet tällä tavalla vaan jäykkänä käveli sinne eteen. Silmät puoliksi auki enää ja käveli siihen vain. Ja ei mitään paljon enää puhunutkaan, polville meni siihen. Mutta sitten kun hän pääsi kiittämään Jeesusta, niin se tuli selvällä ja ymmärrettävällä tavalla. Kun katselin siinä ja hän isänsä kanssa kulkee, niin yhden välähdyksen hetkeen mun valtas valtava tuska. Kun tiesin katsonta vanhaa isää, että on vain ajan kysymys, jolloin tuo isä nukkuu pois. Ja tuolla pojalla, joka rakasti isänsä äärettömän paljon, hän aina kulkee isän kanssa. Ei ole kohta isää, hänellä ei ole mitään muuta.